2 Korintus pasal 6. Ami kamani ngau pekaraja walau Allah Ta'ala. Ami menasihati mai oli mengoli. Alihuti mengoli mepuhunama walau umupiohu. Rahmatilu Allah Ta'ala umatilu limoli mengoli. Allah Ta'ala malah potungurai lo pirimani leo tekitabi odie.
Sihilemu ma ilo dungheu. Tawaku tua umasi siapu mepubilhei turi yang ngode olemu. Wau todulahu wa umasi siapu pesalamati. Wa umalo turungi olemu.
Odito firimani lo Allah Ta'ala tu kitabi. Oto taimao waku tu masati aboti waku tu lo Allah Ta'ala mo pabilehi lo toli angio wa mo pasalamati oli mongoli. Kadal mo nga amila pasali ami dilaina mo ali sababu tau la palolo alihu karajalami tila popotala lo tau. Boto dalam mo nga amila pasali ami hemo popatatai deu ami mongoato lo Allah Ta'ala. Dewi itu, tau ami heladu tola ususa, kau usiki sang hundua. Kau tau ami hepo pati alio, ilulungi atau tutupa. Hepi labu buah helio, hepo karajawa umu bubu heto, dila hepo tuduhe, kau heladu tola pelango. Ami olo, lopo patatai, dewi ami mengawatolo Allah Ta'ala, walau hilau ihlasi, bijaki, sabari, walau hilau murah. Tadalam kawasa loroh Allah Ta'ala, wawala tuli anga udila munafiki. Tadalam amih yang wapotunggula ubanari, wawala kawasa lo Allah Ta'ala, wawala ubanari monto Allah Ta'ala, amih melawani umuleto, wawala mwapodulu lo batanganami. Amih Allah lo popatatai, dewa amih mengawato lo Allah Ta'ala, tauhe hurumati olio, miara tauhe pohina alio. Tauhe potadia alio, miara tauhe popuji alio. Tauhe angga pulau tau tak mengakali ya, bau banari, ami muali percaya lo. Tau ami angga pulau tau tadilah otawa tau, bau ami otawa tau mundua. Tau ami angga pulau tau mailate, bau banari, ami dong he tumula. Ami arinya lo tau, bau ami dilailate. Open hilalami, he popo susah lo tau, bau ami lalaita hewe ngahe. Ami adero tami sikini, bau ami he mopo kaya, to tau mundua. Ami adalah tadila awal-awalo bersababu ami watul Allah Ta'ala nga amila uhet wat wawa walu wat olami. Wai mengutata ta'atoli amu'u tokota le Korintus. Ami malah disalamai walu umu patato ode oli mongoli. Kau hilalami huwa-huwa matanggalo ode oli mongoli. Tadalu mahilalami walu tambati matanggalo ode oli mongoli. Boto dalu mahilalami mongoli tambati lami mepito. Masa hati awak mabisalamai ode oli mongoli. Ode lawa umu bisala ode mengwala ulu hilao. Hu ala mola hilali mengoli walau umu tanggalo. Molo lima olami. Dila mualit mengoli mepangea walau tau tadila partaya ode Isa Al-Masih. Bio huwa uleto. Dila pengala akali mualit wau. Ode to olo. Tinelo wau di olomo. Dila pengala akali mualit wau. Iblis wau ti Isa Al-Masih. Dila pengala akali mualit mepahamu. Tadila partaya ode Isa. Dila tutu wawa wala tak percaya. Belelo Allah Ta'ala itu dila malik wawa wala kuil. Itu berarti belelo Allah Ta'ala tak tumutumulo. Moturuti ma firman Allah Ta'ala tak kitabi odie.
Wau mau titola to wala tali mongolio. Wau mongolio pepe enda wali mongolio. Wau mau wali eali mongolio. Oti mongolio mau wali umati.
Allah Ta'ala putunggoy lo pirimani poli odie.
O kalau arimai ti mongoli, mentawa lo tali mongoli o takapiru, wau popola mengama batang ali mongoli, monto ali mongoli o. Dilam wali mo dede tabarangi unajisi, wau wau mamolo limo ali mongoli. Wau mamu wali tia moli mongoli, wau ti mongoli mamu wali mongowala uu mongololai, wau mongowala uu mongobua.
Odie pirimanil Allah Ta'ala ea takawasada.